dominert av USA. Selve det poenget er ikke avgjørende, men særlig under den andre verdenskrig, da USA var opptatt med krigen i Europa, og det helt tatt offres liten oppmerksomhet på Latinamerika, så oppstod en helt uavhengig chilensk økonomi. Og den, altså denne uavhengigheten er blitt undergrad senere i en viss grad, men hovedpoenget er at, som jeg sa i mitt forrige innlegg, er at bare han har bestemt et land som kapitalistisk i den imperialistiske fase, så er det samtidig imperialistisk og kan ikke være noe annet.
Neste på talerlista er Petter Navstad. Navstad på talerlista.
Indelingen i tre verdener, slik den var å forstå den gangen da Kina lanserte den i 74, utgjorde en empirisk beskrivelse av motsetningene i verden med tanke på taktiske utenrikspolitiske manøvreringer fra en proletarisk stat. Hensikten med en slik taktikk er dels å sikre den proletariske statsmakt der den er etablert, og dels å skape det gunstigst mulige internasjonale situasjonen for den proletariske verdensrevolusjonen. Som taktikk for å sikre den proletariske statsmakt har indelingen blant annet den hensikt å gi retningslinjer til utnyttelse av motsigelsene inni imperialismen til å hindre at en eller flere imperialismakter går sammen om å knuse den proletariske stat. Nett på denne grunn så har det vært mulig for Kina å ha taktiske forbindelser med USA og andre land i den annen verden som et ledd i taktikken med å isolere Sovjet militært og å spre Sovjets militære styrke. Det har også vært av taktisk betydning å utnytte dannelsen av nye politiske og militære maktsentra, blant annet i den tredje verden, til å spre de internasjonale motsetningene over et større felt. Samtidig så er dannelsen av nydemokratiske regimer i den tredje verden en del av den proletariske verdensrevolusjonen, når de foregår under en proletarisk ledelse. Og dette fordi de bryter med og svekker imperialismen uten selv å danne nye imperialistmakter. At proletarisk ledelse i de nasjonale frigjøringene er en absolutt forutsetning for at det skal være en del av den proletariske verdensrevolusjonen, det understrekes sterkt av Mao Tse-tung i artikkelen om nydemokratiet. I dag anvendes inndelingen ikke som en taktikk, men som en strategi, det vil si den er blitt en klasseanalyse i verdensmålsøk, og dette medfører blant annet at enhver type motsetning, uansett om proletariatet står i ledelsen eller ikke, enhver type motsetning til de etablerte imperialistmakter, og særlig supermaktene, blir en del av proletariatets verdensrevolusjon. Styrkingen av de nye maktsentra i den tredje verden er ikke lenger gjenstand for taktikk, men har blitt en del av verdensrevolusjonen. Rev Front er da særlig fremhevet samarbeidet i OPEC som et slag mot imperialismen og borgerskapet. Faktum er imidlertid at samarbeidet i OPEC har vært et middel til å utvikle de nye imperialistmakter. Ut fra AKP og HUAs teori er dannelsen av for eksempel nye imperialistmakt som Iran en del av verdensrevolusjonen. Oppbyggingen av denne halvfascistiske staten og den enorme styrkingen av dens militære potensiale har nettopp skjedd på bakgrunn av den utviklingen som har vært i OPEC de siste 10 årene, nemlig at organisasjonen dels har fremmet oljenasjonaliseringer og dels har styrket kontrollen over råoljeprisene. En ting er at dette har ført til en progressiv økonomisk utvikling både i Iran og i andre OPEC-land. Imidlertid så er det ikke noe nytt at imperialismen er økonomisk progressiv, eller at dette tar form av større økonomisk selvstendighet for tidligere økonomisk avhengige land. Noe ganske annet er imidlertid at å innlemme disse forsøkene på å danne nye supermakter og imperialistmakter i verdensrevolusjonen. Tvert om så er disse landene nødvendigvis politisk reaksjonære, uansett om det er mulig for proletariatet å spille taktisk på deres motsetning til andre imperialistland eller ikke. Det burde også være kjent for AKP-gruppen at utviklingen av nasjonale økonomi i både Iran og andre oljeeksporterende land har vært ledsaget av undertrykking av arbeiderklassen og styrking av det borgerlige maktapparatet.
Replikk ved Idar Kirkeby Garstad.
Ja, her er en av disse spurvene som flakser rundt i buskas igjen og prøver å skjule hva han egentlig står for. For han sier sånn at den tredje verdenteorien den var en empirisk beskrivelse av verdenssituasjonen til taktisk bruk. Og nå har den blitt strategisk analyse, og da er den feilaktig. Og da må vi jo spørre han, hvordan verden, er det han analyserer verden? Hva er det han bygger på når han skal analysere verden? Bygger han ikke på hvordan verden ser ut? Og for det første, og for det andre, når han skal beskrive verden, hva bygger han på da? Bygger han ikke på en teori da? Dette er fullstendig sånn tåkeprat for å forvirre folk, og for å late som om han støtte denne teorien og samtidig ta avstand fra den. Akkurat det samme han gjør når han sier at taktisk den ok, men strategisk den feilaktig. Hvordan vil Kuhl forklare at vi kan legge opp en taktikk som ikke en del av strategien, og som ikke harmonerer med den i det hele tatt? Hva slags revolusjon skulle det bli? Når vi som har som mål å styrte borgerskapet, og så skulle vi legge opp en taktikk for å styrke dem, for eksempel. Hvordan skulle det gå?
Per Gunnar Gabrielsen, til replikk.
Det helt riktig som han forrige sier. At det finnes en virkelighet, og Kuhl har ikke noen intensjoner om å analysere denne virkeligheten og ta standpunkt ut fra det. En viktig del av polemikken mellom Sovjetunionens kommunistiske, da, i gåsøgne parti, og Kina, den store polemikken, det var hvorvidt det fantes en eller flere grunnleggende motsigelser i verden, det vil si motsigelser som eksisterer helt fram til den proletariske verdensrevolusjonen. Kuhl står helt på Khrusjtsjovs linje, det er som smidd sammen i synet på at proletariatet og borgerskapet det er den eneste motsigelsen som eksisterer, og verden kan bare oppfattes ut fra den motsigelsen. De lager en verdenteori, hvor proletariatet og borgerskapet er de eneste kreftene som slåss. Opp mot det så stilte Kinas kommunistiske parti, og stiller Mao Zedong gjennom tredje verdenteorien, en linje som går på at det er fire grunnleggende motsigelser, og at en av de sentrale motsigelsene, eller den sentrale motsigelsen i dag, er motsigelsen mellom på den ene siden imperialismen og på den andre siden de undertrykte nasjonene. Dette er viktig også fordi at Albanias kommunistiske parti, APA i Albania, og den internasjonale kommunistiske bevegelsen diskuterer disse her spørsmålene. Men Kuhl er ikke en del av denne diskusjonen. Kuhl stiller seg helt utenfor denne diskusjonen, stiller seg helt i den leiren hvor Khrusjtsjov-revolusjonistene står. Det er da forskjellen på den diskusjonen som føres innenfor bevegelsen, og den diskusjonen som føres med revolusjonistiske grupper av Kuhls type tak.
Navstad til svareplikk.
Nei, det er spesielt typisk. Jeg spurte direkte om det spørsmålet om Iran, hvorfor det var progressivt. Og så kommer han her Garstein opp og så snakker om spurver i busk, altså, som ikke bygger på hva de ser og sånn der shit. Altså, faen, jeg overhovedet ikke noe svar på hele det der spurver i busk, altså, bra tid. Altså, det kan du servere i dertil passende fora, altså, som jeg regner med er Rød Fronts interne møter. Når det gjelder spørsmål om taktikk og strategi, hvor det var umulig både for deg og han andre typen også å forstå hvorfor hvordan kan man utlede en strategi, altså det var umulig å forstå at man kunne ha en taktikk som ikke samtidig var en strategi. Det var faktisk det dere påstod. Og poenget er jo at en taktikk, det er noe som er overhovedet ikke bygget skal gi uttrykk for en klasseanalyse i den forstand, men skal nettopp være uttrykk for den måten som du anvender det langsiktige målet i den bestemte situasjonen som du står til enhver tid. Og derfor så har treverdenteorien med den nettopp empiriske beskrivelse av verden dannet grunnlag og utgangspunktet for oss å kunne manøvrere taktisk innenfor en helhetlig internasjonal situasjon.
Ivar Skeie på talerlista.
Stalin sa, og det skal være ganske elementært for enhver kommunist, at taktikken alltid er underordnet strategien og aldri kan leve et løsrevet liv i forhold til den. Dessuten først til en som var oppe og reviderte teorien om nydemokratiske revolusjonen her i sted fra Kuhl, og sa at Mao hadde påstått at det bare var med proletariat i ledelsen for den nasjonaldemokratiske revolusjonen i den tredje verden at denne kunne være en kraft i kampen mot imperialismen. Det er feil. Det Mao sier er at det bare er proletariatet som kan føre denne revolusjonen fram til sin seier, nemlig inn i sosialismen, men at den også ved borgerskapet i teten er en kraft i kampen mot imperialismen og objektivt sett en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Så til Maos teori, den er riktig, fordi den gir et riktig bilde av de faktiske forholdene i verden i dag. Denne tredelingen av verden, det er en konkret analyse bygd på KKP's teori om de fire grunnleggende motsigelsene i verden. Den setter landene og nasjonene i den tredje verden som hoveddrivkraften i kampen mot det imperialistiske verdenssystemet i dag, og supermaktene USA og Sovjet spesielt som hovedfienden til verdens folk. Og Kuhl må ta stilling til hvem det er som er hoveddrivkraften i verdensrevolusjonen i dag. Er det guerillapartiene i den tredje verden? Partier av typen kommunistpartiet i Kampuchea, i Vietnam, i Laos, i Burma, i Thailand, i Malaysia og så videre, er det disse partiene som er hoveddrivkraften i verdensrevolusjonen i dag. Imot dette her så står kull for en teori som sier at hovedmotsigelsen i verden per definisjon alltid går mellom borgerskap og proletariatet, eller sosialismen og imperialismen, som de oppfatter som samme motsigelse, i den imperialistiske epoken. Dette her er helt gærent fordi det ikke samsvarer med virkeligheten i dag. Kull har laget seg et dogme som de sier at denne motsigelsen er hovedmotsigelsen til enhver tid i den imperialistiske epoken. La oss se på virkeligheten. I tida etter den andre verdenskrig så har det vært kampen, den nasjonaldemokratiske kampen i den tredje verden som har vært hovedrivkraften i den proletariske verdensrevolusjonen. Stikkord, revolusjonen i Kina 1949, kolonisystemet i Afrika og Asia brevet sammen i året etter andre verdenskrig, frigjøringen av Vietnam, Laos, Kampuchea, endelig fullført 1975, folkekrigen i Afrika i dag, Zimbabwe, Namibia, Sania, Eritrea og så videre, og guerillapartiene i Asia, Thailand, Burma og mange flere steder som fører den nasjonaldemokratiske revolusjonen fram. Den nasjonaldemokratiske revolusjonen, enten den er ledet av proletariatet som i Vietnam og Kampuchea, eller om den er ledet av det nasjonale borgerskapet som i Tanzania og Algerie, er en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Essensen av Kulls teori, når de angriper tredje verdensteorien, er at de ikke setter klasseperspektivet opp imot en revisionistisk teori. Tvert imot så går de inn for å isolere proletariatet fra alle mulige allierte og smi fiendens rekker sammen uten å gå imot Lenins teori om at revolusjonære alltid må utnytte enhver splittelse i fiendens leir for å tjene sine interesser. Takk.
Truls Willer til replikk.
Ja, utnytte splittelser i fiendens rekker er jo en ting, men en annen ting er jo å inngå i strategisk langsiktig allianse med parter i den samme fiendtleien. Nå, først skal jeg ta dette spørsmålet om hvor hovedmotsigelsen i verden går. I hele den imperialistiske epoken så må alle begivenheter bedømmes ut fra hvorvidt de fremmer eller hemmer den proletariske verdensrevolusjonen. Det er det som er kjernepoenget i Arbeiderpartiet Albanias kritikk av treverdensteorien, at klassekriteriet er det eneste som må legges til grunn for å vurdere hvordan man skal opptre på andre måter. Og de fire andre motsigelsene, som selvfølgelig er til stede, men jeg har aldri benektet det, det er viktige motsigelser å være klar over, de må vurderes hele tiden i lys av hvorvidt de fremmer eller ikke fremmer den proletariske verdensrevolusjonen, altså utdype motsigelsen mellom proletariat og borgerskap i alle land. Og så den der pussige logikken din nevner en rekke kommunistpartier og revolusjonære bevegelser i den tredje verden, og så slutter du av det at derfor er den tredje verden hoveddrivkraften i revolusjon. Det er jo akkurat som dersom det skulle komme mot en revolusjonær situasjon i Norge, så skulle den norske borgerskap bli en del av verdensrevolusjonen. Eller kan ta mai 68 i Frankrike. Da det kunne blitt en revolusjonær situasjon, var da de Gaulle og det franske borgerskapet revolusjonært. Poenget er jo at motsigelsen er innenfor disse landene.
Høgsnes, stille replikk.
Den siste taleren fremhevet nettopp det at ut fra en strategi så avledet du taktikken. Ja, det helt riktig. Men det som var vårt ankerpunkt mot forrige replikk fra AKP var nettopp det at AKP fremhevet at de fra enhver taktikk så kan du avlede en strategi. Og det tvert imot hva Stalin eller hvem som helst av de andre såkalte klassikerne har hevdet. Ja. Poenget er nettopp det, at når dere for eksempel utifra en sånn analyse da, at kampen for det borgerlige demokratiet og sosialismen er en kamp som går sammen, så slutter faktisk AKP derfra at borgerskapet og proletariatet i forhold til den proletariske revolusjonen er like store krefter. Det vil si at fra det at, ja det er nettopp det som er konsekvensen, så lenge at dere nekter å ta standpunkt i forhold til frigjøringsbevegelsen i den tredje verden, fra det, de to motsetningene der, så tar dere ensidig og legger vekt på kampen for det borgerlige demokratiet, som egentlig ikke er annet enn en kamp for å opprette en ny imperialistisk stat i den tredje verden. Takk.
Ivar Skeie til svareplikk.
Du har ikke skjønt noe av teorien om den nydemokratiske revolusjonen, for nettopp fordi borgerskapet I de undertrykte landene I den tredje verden kjemper for å utvikle sin kapitalisme, men fordi de ikke kan det, fordi de undertrykt av imperialismen, så... Og det eksisterer en objektiv motsigelse mellom det nasjonale borgerskapet og imperialismen, så kan proletariatet og de undertrykte klassene I landet I den tredje verden utnytte det nasjonale borgerskapet som en ressurs for seg I kampen mot imperialismen. Det det som hele kjerna I Maos teori om nydemokrati, og det det dere bryter fullstendig med. Og videre så det noe fullstendig rør fra deres side å si at man kan ha en riktig taktikk, men som fører til en gæren strategi. Det jo nonsens og tull. En taktikk alltid underlagt strategien, og har du en riktig, for å ha en riktig strategi, så må du også ha en taktikk som står I samsvar med den. Dessuten, til Buller, var det gærent av Stalin å inngå allianse med de imperialistiske landene, USA, England, Frankrike, I en periode på 4-5 år I andre fasen av 2. verdenskrig. Dette var en lang periode, og det var en allianse som tjente verdensrevolusjonen, og som tjente... Og som en allianse som førte fram til at det ble revolusjon I Kina, at sosialismen ble innført I hele Østeuropa, at hele verdensomspennende kolonisystemet brøt sammen, og det var en svær seier I kampen for en verdensproletarisk revolusjon.
Truls Wyller, siste innlegg på talerlisten.
Det klart at den takk... Den taktikken Stalin gikk inn for under 2. verdenskrig, den var riktig. Men det betyr jo nettopp ikke at proletariatet I de enkelte imperialistiske land skulle inngå noen allianse med sine borgerskap, for eksempel forut for krigen, I de fleste land I hvert fall. Og nettopp derfor hadde heller ikke karakter av en strategisk allianse, men en taktisk allianse. Det jeg skal først si noe om Albanias kommunistisk parti. Som et marxistisk-leninistisk parti, så har det partiet under Enver Hoxhas ledelse aldri sluttet seg til fordømmelsen av de fire og av de andre revolusjonære I Kina. Tvertom, gjennom uttalelse fra partier som nå APAs broderpartier, vet vi at APA deler vår, KULS og KAs analyse, at det skjedd kontrarevolusjon I Kina. Det grunnen til at APA nå kjører åpent ut mot treverdensteorien. I Radio Tirana, I utenlandsk presse, I publikasjoner utgitt I Albania, så sies det helt klart at tilhengerne av treverdensteorien vår tids arvtakere etter Khrusjtsjov, at de revisjonister, at de står på samme standpunkt som sosialsjåvinistene I den andre internasjonale. Her det ikke snakk om I det hele tatt kameratslig debatt mellom kommunistiske partier, mellom KKP og APA. Det dreier seg om antagonistiske politiske linjer. Avisa Rød Front I DNS stempler motstanderne av treverdensteorien som revisjonister. Det helt klart at de her kaller Enver Hoxha revisjonist. Den samme avisa presenterer Hua Kuofengs og Tengs treverdensteori, slik den gjengitt I Peking Review nummer 45. Hovedpoenget som vi kan lese ut av denne artikkelen om treverdensteorien, det at det skal være den tredje verden som revolusjonens sentrum I dag. Dette en forvrengning av Mao Zedongs teorier. For I imperialismens epoke så det den proletariske revolusjonen som står på dagsorden I alle land. Alle motsigelser I verden må vurderes I lys av strategien for å fremme den proletariske verdensrevolusjonen. Og da det falskt å snakke om den tredje verden som en strategisk alliert I den sammenhengen. Revolusjonens stormsentra I dag innenfor den tredje verden, mot de borgerlige regimene I den samme tredje verden. Det eneste kjerne av sannhet I det dere sier nettopp det at det innen din tredje verden at du finner revolusjonens stormsentra I dag, og ikke for eksempel I Vesteuropa. Mot de imperialistiske regimene som Iran, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Egypt, Israel, som ikke ligger I Europa, Chile. Rød Front påstår at motsetningen mellom den andre og den tredje verden en klassemotsetning, og at det reaksjonært å splitte regimene I den tredje verden. Dette jo det stikk motsatte av å si at revolusjonens stormsentra innenfor den tredje verden. Grunnen til at stormsentrene for revolusjonen her jo nettopp at imperialismens motsigelser mest skjerpet I disse landene, I Midtøsten, I Sør-Afrika, I Chile, I Zaire. Men det da sånn at Mobutu og Sadat progressive fordi de vil ha uavhengighet av Sovjet? Det ikke mer progressive enn for eksempel De Gaulle var da han ville trekke Frankrike ut av NATO. Og som blant annet Enver Hoxha har uttalt, så var dette, De Gaulles handling, gunstig sett fra verdensproletariatets synsvinkel, fordi den bidro til å splitte imperialismen, dermed til å svekke fienden. Men I dag det nettopp samme Enver Hoxha som den første til å peke på at Mobutu, at Sadat eller De Gaulle for den saks skyld, ikke et hår mer progressive og strategisk allierte av den proletariske verdensrevolusjonen enn borgerskapet I supermaktene.
Ivar Scheie til replikk.
Til spørsmålet om hva som sentrum i verdensrevolusjonen i dag. Mao har en meget kjent tese som kanskje også Truls Wyller kjenner, som går som følger. Landa ønsker selvstendighet, folkene fri, nasjonene frigjøring og folkene revolusjon. Dette her det klargjør sånn, de forskjellige kreftene i den tredje verden, og både landa, folkene og nasjonene på forskjellige nivåer krefter som slår mot imperialismen. Så til hvor senteret i verdensrevolusjonen i dag ligger. Nå må du komme opp og svare på, det guerillapartiene i Kampuchea, Vietnam, Laos, Thailand, Burma, Malaysia, Indonesia og så videre? Er det frigjøringsbevegelsen i Eritrea, i Asania, i Zimbabwe, i Namibia og så videre? Er det disse som hoveddrivkraften i kampen mot revolusjonen i dag? Eller er det proletariatet i land som Norge, Sverige, Danmark, USA, Sovjet, Vesttyskland, England? Dersom du mener det siste, så må du komme opp og forklare hvilket utviklet imperialistisk land som klar for revolusjon i morgen. Og jeg sa, hvis du ikke klarer å svare på det, så kan jeg forklare deg på en rekke land i den tredje verden som umiddelbart klar for revolusjon.
Per Gunnar Gabrielsen til replikk.
Kull påstår at deres analyse har noe med APAs historie og APAs analyse å gjøre. Kull påstår egentlig at dem deltar i den kommunistiske bevegelsens diskusjon omkring en del av disse spørsmålene. Men la oss se på noen kjennsgjerninger jeg nevnte i stad. Utgangspunktet for både KKP, APA og AKP-ML i Norge at det finnes fire grunnleggende motsigelser som det tatt opp i tidligere innlegg. Det andre kjernepunktet i disse analysene, som ikke minst APAs egen stolte historie underbygger, det at aldri på noe tidspunkt i den kampen APA førte mot invasjonsstyrken i den andre verdenskrig, var det noe snakk om, sånn som Kull setter opp, at det var snakk om at borgerskapet, proletariatet, var hovedmotsigelsen, og oppgaven var å nedkjempe borgerskapet. APA hadde en strålende strategi og en strålende taktikk i den situasjonen, hvor de blant annet tvang USA-imperialismen og den engelske imperialismen til indirekte å støtte seg selv. De rettet hovedslaget mot Italia og mot Tyskland og fikk og gjorde det selvsagt klinkende klart at de ikke fant seg noen okkupasjon fra USA og Storbritannia senere. Dette viser at det grunnleggende forskjeller, helt grunnleggende forskjeller mellom Kull og den kommunistiske bevegelsen, men at det ikke store forskjeller mellom Kull og sosialimperialismen på den ene siden, og at de andre de diskuterer disse spørsmålene blant annet ut fra hva som virkeligheten. Derfor må alle som ønsker å støtte Mao Zedong, som ønsker å støtte Arbeidets parti i Albania sin stolte historie, de må ta avstand fra en sånn provokatørgruppe som Kull.
Svar og plikk ved Truls Wyller.
Jeg tror det kommer til å bli mange skuffede personer blant de som sitter i denne salen i tiden fremover når det blir helt klart hvem som har rett i denne saken. Jeg kan blant annet sitere hva som har stått i Seri Popoli, artikkel for Albanias kommunistiske parti, som jeg har her. Jeg kan ta et tilfeldig sitat. Teorien om tredje verden ikke en marxist-leninistisk teori, men en revisjon og en fullstendig forfalskning av marxism-leninismen.